جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد
عهد ماضينا
واحذر
من تجافينا وانبذ فتنة الواشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن أو وناكسن ميل ولبأو أدجوكتان كسو دوادة برنامج آنو أغمق عدرني راد راعة تدباتك أو هدي و الله إدمو تدبات ولبا حلقان أو كالي آت كدقسن دونتان حرمها كالدوان إذا عد إسلامي هاي الأندلس كاس أو أينو كفلانقين دونو دعدوين كسياسة داد إيكا تاغن دالك يقود أهان منطقة دا كونا سو قود ماري دونو دعدوين كي يهول غلدي أغمو همسنا إدعي تدباتك wa barnaamij aan dhageystayaasheena ugu khulaaseen doono isbeddelada iyo ahdaafta todobaadkii la soo dhaafay kuwoodii ugu door karoona waxayna isugu jiri doonaan warbixino wareysiyo iyo falanqeyn iyadoo sidoo kale uusan barnaamijku ka marnaan doonin waxqabadka iyo dadaalada maamulada wilaayadka islaamiga ah ee ka socda deegaanada kala duwan ee lagu maamulo ku dhaqanka shariicada islaamka barnaamijka waxa iga la qayb gali doona qaar ka mid ah wariyayaasheena anigoo Cabdul Qadir Rabbani ahna waan idin la socodsiinayaa ku soo dhawaada markale iyo markale barnaamijka raad raaca todobaadka wa hagaag inta aynan u gudbin barnaamijkeena intiisa kale galabta waxaa kalimad jeediyay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raaga Sheikh Cali Dheere xafidahullah wuxuuna ka hadlay fatahaada iyo daadadka ku dhuftay waddanka isagoo magacaabay guddi ee xarakadu u xilsaartay u gurmashada dadka aafadu saameysay. Haddaba ugu horeyn aynu dhageysano kalimada sheekha.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الله سبحانه وتعالى أيان أمها علينا نسيي رحمة الرب كيسا وحبدا أيان الله سبحانه وتعالى كبر ييني إنو نورابيه رحمة ديسا يا رب كيسا نشوه نغانا سارة أبارتة إيا أونك. الحمد لله الحمد لله ونعمو أي واجب تهي إن الله سبحانه وتعالى وقم هذا علنه الله سبحانه وتعالى أساق أونا درينسين أي مهيمد أي بيوه النوليين أي الله سبحانه وتعالى نوقع الله شاكتي وحنا قرآن كويري أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. مرك الله سبحانه وتعالى أيان أولا وآخرا وقم هذا علينا روابك ونسيي يصيد الله سبحانه وتعالى إنو ورابيي لنعكله روابك سوى الله سبحانه وتعالى نسيي ما لها قاركض وحاكرنا شيء دادت يفت هذا سامين كل شيء دادك يدوية ولاية قاركود وحا كدعي فتهادو أي سمايين وبيضة وبيحة داف أكياني قاركرا وحا كدعي دادد حوغن oo roobka ka dhashay goobaha qaarkoodna wabigii iyo waxa isku darsoomay biyihii roobka halkaasna waxa ka dhashay inay magaalooyin badan saameyn ku yeeshaan deegaano badanna harqiyaan dadkuna ay barakacaan haddaba waxaana la gudboon marka ay dhibaatooyin noocan oo kale ah ay yimaadaan inaan Allah subxaanahu wa tacaala u cararo oo aan toobadda ku degdegno dunuubta iyo macaasidana aan faraha kala baxno sababtoo ah dhibaato ma timaado ilaa dunuub ayaa keenta ilaahayna wuxuu ku qaadaa toobadda iyo istigfaarta Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir inaan Allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celino inuu naga sakhiray saameynta ay daadadkaas iyo fataahadahaasi ku yeesheen meelo badan oo caalamka ka mid ah waddamada qaarkood kumanaan qof ayaa ku dhintay magaalooyin dhanna waa ay ku burbureen marka waa inaan Allah subxaanahu wa tacaala uga shugnina inuu dhibaatadaas nabaal mariyey inta yar ee meelaha qaar ka jirtana aan ka barino inuu naga badbaadiyo inaan gurmad iyo garab istaag u muujino dadka walaalaheen ah ee ay fatahaduhu saameeyeen kuwa magaalooyinkoodii iyo deegaanadoodii ay biyuhu ka soo barakiciyeen iyo kuwa ay beerahoodii iyo hantidoodii ka baabi'iyeen haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka duuleysa mas-uuliyadda ka saaran dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan wilaayadka dalka waxay iclaaminaysaa in sare loo qaadayo dadaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayadka ee looga hortagayay fataahadaha la filayay inay ku iman doonaan dhulka webiyada ah iyo togaga ay biyuhu maraan waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka hortag ahaan loo xiray boqolaal farood oo ay webiyada Jubba iyo Shabeelle ka soo fatahaan xilliyadan oo kale waxaa sidoo kale la dayactiray waro iyo dhasheegyo loogu talagalay inay biyuhu galaan halkii ay magaalooyinka ka soo aadi lahaayeen Allah subxaanahu wa tacaala mahadis magaalooyin iyo degaano badan ayuu Allah subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey ama kaga yareeyey saameynta ay fataahadahaasi keeni kareen inta dhimanna waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryayna inuu noo fudeeyo hawlaha laga hayo sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa lajno ama guddi loo xil saaray inuu si gaar ah uga hawlgalo maaraynta fataahadaha socda iyo kuwa la filayo intaba guddigaas maaraynta fataahadaha ayaa ka kooban xubno isugu jira culimo aqoonyahanno nabadoono iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta guddigaas waxaa mas-uul u ah Sheekh Maxamed Abu Usama waligii hore ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose waxaana xubno ka ah walaalaha ay ka midka yihiin Sheekh Xasan Yacquub Cali Sheekh Maxamed Balle iyo Nabadoon Ibraahim Shaacirul Islaam waxaan Allah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu u fudeeyo hawsha culus ee loo xil saaray waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan wilaayadka Islaamiga ah inay lajnada si wanaagsan ula shaqeeyaan una fududeeyaan sida ay mas-uuliyaddaas weyn ee la saaray si wanaagsan ugu gudan lahaayeen sidoo kale dhammaan qaybaha bulshada meel walba ay joogaan waxaan kula dardaarmaynaa inay guddigaas la shaqeeyaan una dhegaan nuglaadaan si aan u badbaadino dadka walaalaheen ah ee ay fatahaadaha iyo daadadku saameeyeen ugana gudbino xaaladda maanta taagan oo aan rajaynayno inuu Allah subxaanahu wa tacaala si dhib yar noo dhaafin doono biidnillaah ugu dambayn waxaan dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan bulshada soomaaliyeed kula dardaarmaynaa inay Allah subxaanahu wa tacaala u soo laabtaan diintiisa ku dhegaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda garab siiyaan maanta adduunka waad aragtaan waxa ka socda waxaad aragtaan in loo kala baxay muslimiin naftooda diintooda iyo dunyadooda difaacanaysa iyo kiristaan iyo yuhuud wada socda oo doonaya inaysan diin dal iyo deeq midna noo reebin. Aan isku kaashanno sida aan diinteenna u difaacan lahayn, dadkeenna dhibaatadu soo gaartayna u gargaari lahayn. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تنصر الإسلام والمسلمين وتخذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين وتدمر أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، ويسال به ما حدث من بدع ومنكرات ومعاصي، ويحيى به بدلها ما أميت من سنة وغيرة وشيمة كريمة ومروءة جميلة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعمر قلوبنا وألسنتنا بذكرك وشكرك، ووفقنا للامتثال لأمرك، وأمنا من صدوتك ومكرك، واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك، وجعلتهم آمرين بالمعروف فاعلين له، وناهين عن المنكر ومجتنبين له. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا،
والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا،
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا، وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا،
كم بث المدى عينا في شوق تراعي.
وهجاك مركن وحين سيقو ذا قالينا برنامج كينا وحين سودا ويننا walaalkeen Bashiir Muhiidiin Abu Ayman si uu inoogu soo koobo dhacdooyinkii iyo howlgalladii kala duwanaa ee ka dhacay toddobaadkii la soo dhaafay dal iyo dibad intaba. Haya Bashiir.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Waad mahadsantahay walaalka. Xubintan dhacdooyinka waxay noqon doontaa xubin toddobaadla ah oo toddobaadkii habeenkii Sabtida xilligan oo kale aad ka dhageysan doontaan idaacadda Islaamiga Andalus. Waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay gudaha dalka iyo dibaddiisa. Ugu horeen waxaan soo qaadanayaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay ee Sabti 20-kii bishii Rabiic Uthani Banaadir. Ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kontroolka laga ilaaliyo hoyga uu degmada Cabdiraxiis ee magaalada Muqdisho uu ka degan yahay gudoomiyaha riddada ugu magacaaban gobolka Banaadir, murtadka lagu magacaabo Yuusuf Madaale. Howlgalkaasi dirqi ah ayuu kaga badbaaday murtadka oo la doonayay in lagu dilo. Ee talaado 23-kii Rabiic Uthani, ciidamada mujaahidiintu weerar qaraxa oo ay ka fuliyeen degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho waxaa lagu bartilmaameysaday maleeshiyaad murtadiin ah, hal askari oo murtada ayaa dhintay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen. Isla maalinkaas weerar mujaahidiintu ay ku qaadeen degmada Awdheegle waxaa lagu dilay laba askari oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal unug. Isla maalinkaas Hiiraan, weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Halgan waxaa lagu dilay laba askari oo murtad ah, iyadoo saddex kalena lagu dhaawacay. 24-kii Rabiic Uthani, howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda Sarkoosta ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa kooxda riddada Soomaaliya. Isla maalinkaas qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda Jamhuuriya degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxaa lagu bartilmaameysaday gaari nooca Cabdibilaa oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta. Gabi ahaanba waxaa goobta ku burburay gaariga iyadoo askarti saarneen dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray. Isla maalinkaas ciidamada mujaahidiintu weerar kamiin ah oo ay u dhigeen maleeshiyaad murtadiin oo marayay intuu dhexaysa nambar 10 ee degmada Awdheegle waxaa lagu dilay saddex askari halka laba kalena lagu dhaawacay. Ee walaalka, markan waxaan eegi doonaa insha Allah ta'ala dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka. Ee walaalka, markan waxaan eegaynaa toddobaadkii la soo dhaafay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dibadda ka dhacay. Waddanka Mali, ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam waxay weerar culus la bartilmaameysadeen firxadka ciidanka gaalada qaramada midoobay ee isaga cararaya waddanka Mali. Mujaahidiintu waxa ay sheegeen in qarax culus la bartilmaameysadeen kolonyo ay la socdeen cadowga, waxaana qaraxaas lagu gubay gaari gaashaaman iyadoo sidoo kale goobta ku halaagsameen askartii la socotay. Dalka Yemen, dalka Yemen dhacdooyinka ugu waaweynaa toddobaadkan waxaa ka mid ah mujaahidiinta Ansaaru Shareeca oo weerar culus oo dhabagal ah u dhigay gaari ciidan oo ay la socdeen maleeshiyaad kirdada ee ku adeegto Imaaraadka Carabta ee ku sugan koonfurta Yemen. weerarkan oo ka dhacay gobolka Abyan ayaa qasaar dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray askartii loo dhigay waxaana inta la xaqiijiyay lagu dilay laba murtad halka sidoo kale mujaahidiintu ay soo furteen qori AK-47 waxay dhanka kale mujaahidiintu ay faafiyeen sawirada kamiinkaas iyo meedadka maleeshiyaadka murtazaqada Imaaraadka Carabta ee lagu dilay weerarka dhanka kale isla Yemen todobaadkan waxa weerar lagu bartilmaameeyay siday taliyaha guud ee ciidamada dawladda taagta daran ee Yemen sareeyo guuto sagir waxa uu ka badbaaday iskuday dil oo la doonay in lagu qaarijo kadib markii lagu beegsaday bariga Ma'rib ee markan walaalka diyan soo qabto ee dalka Burkina Faso dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee todobaadkan ugu yaraan 13 askari oo ka tirsan milishaadka dawladda rajada ee Burkina Faso oo ku halagsamay weerar culus oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ee markan waxaan soo qabanayaa dalka Pakistan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee todobaadkan ka dhacay waxaa kamid ah qasaare kala duwan oo ka dhashay weerar xoogan oo lagu bartilmaameedsaday salig ciidan oo ay leeyihiin ciidanka cirka ee xukuumadda rajada ee Pakistan kaas oo ka dhacay bartamaha wadankaasi ciidanka Pakistan ayaa shaaciyay in 3 diyaaradood looga burburiyay weerarkan oo ka dhacay salig ciidanka cirka ee ku leeyihiin miyan wali oo dhacda bartamaha dalka Pakistan markan waxaan soo qabanayaa dalka Iran jamaacada Ansarul Furqan ee ka dagaalanta wadanka Iran ayaa weerar culus ku qaaday salig ay leeyihiin ciidanka raafidada ee Iran oo ku yaala dalkaasi. Qasaare kala duwan ayaa lagu gaarsiiyay ciidamada Tehran. Sidoo kale ugu dambeyn, daadadka iyo fatahada waxay todobaadkan saameeyeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala bartamaha ee Koonfurta Soomaaliya, Muqdisho, Baydhabo, Galkacyo, Baardheere, Luuq, Doolow, Bardaale iyo Xudur ay saameen xoogan ku yeesheen daadad iyo fatahado. Gobolka Gedo waxaa laga soo wariyay inay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof iyadoo sidoo kale ay go'day buundadii weyneed ee magaalada Baardheere oo isku xiraysay labada dhinac ee magaalada dhinaca Soomaali Galbeed iyadana waxaa ka jiray daadad iyo fatahado waxaana todobaadkan gudaheeda ku dhintay 20 qof sidoo kale todobaadkan waxaa si aad ah u dagaalamay maleeshiyaad murtadiin ah Jowhar Gurceel Garoobe Muqdisho iyo deegaanka ka tirsan gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaal qasaare kala duwan murtadiinta isgaarsiyeen waxaana jiray dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaaladaas oo murtadiinta soo gaaray iyo qasaare dadka shacabka ah ka soo gaaray inahaas ayaa ugu muhiimsan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee todobaadkan ka dhacay gudaha dalka iyo dibadiisa xubintii dhacdooyinka todobaadkana way naga intaa
waa tahay aad buu u maasan yahay walaalkeen Bashiir Muhiyiddin Abu Ayman wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena waxa inoo soo socda falanqeyn iyo warar ku saabsan xaaladda magaalada Gaza iyo warbixinno muhiim ah oo ku saabsan dhulka walaalaha reer Falastiin laakiin markan sidaad la socotaan todobaadkan waxa aad loo hadalhayay safar uu madaxweynaha kooxda ridada Soomaaliya uu ku aaday Imaaraadka Carabta iyo qalliin uu halkaas ku galay iyo cadaadisyo uga imaanaya xukuumadda Imaaraadka Carabta waxa sidoo kale todobaadkan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu soo cusboonaysiiyay hadalkiisii ahaa in dekedo ka raasan doono dalka Soomaaliya Djibouti iyo Eritrea falankay ku saabsan arimahaas iyo isbeddelada gobolka todobaadkii la soo dhaafay waxa inoo khulaaseynaya wariyaha Ilyas Abdullah
waad mahadsantahay walaalka waxaan rabnaa in dhageystayaasheena haddii kadib xubintaan aan ugu soo gudbino hadalheenta baraha bulshada ay ka sameeyaan dhacdooyinka waaweyn isbuuc walba qodobka koowaad aan xubinteena maanta ku eegayna waxa uu noqonayaa safar madaxweynaha kooxda ridada Soomaaliya uu ku tagay wadanka Imaaraadka Carabta Hassan Gurgurte safarkan markii uu baxayay xitaa waxa uu iska reebay ilaaladiisa gaarka ah iyo shaqaalihiisa xafiiska markii uu dhowr maalmo joogay Hassan Gurgurte wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta waxa uu halkaas ku galay qaliin haddana waxa la sheegay in xaaladda Hassan Gurgurte markii uu halkaas ku sugnayay ahayd mid aad looga dayrinayo sidoo kale hadalheenta kiiskan uu baraha bulshada ka dhaliyay waxa ka mid ah in xogaha hoose ay soo dusiyeen in Hassan Gurgurte markii uu tagay wadanka Imaaraadka dawladda ridada Imaaraadka Carabta ay u soo dhiibtay warqada murtada Hassan Gurgurte loo soo dhiibay waxa ku qornaa liis magacyo ah een magacyada liiskaas ku qornaa waxa ugu horeeyay murtada Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha kooxda ridada Soomaaliya sidoo kale waxa ku jira madaxa hay'adda sirdoonka kooxda ridada Soomaaliya ninka lagu magacaabo Mahad Salaad kiiskan waxa uu sii xoogeystay hadalheyntiisuna ay baraha bulshada ku sii ballaaratay markii ila sirdoon oo hoose ay soo dusiyeen xogaha xasaasi ah oo ku aadan arrinkan kuwaas oo sheegaya in rag ka mid ah liiska Imaaraadku uu soo dhiibay madaxa kooxda ridada Soomaaliya haddeertaanba loo diyaarinayo safiirnimo oo waxay xuquuqo si hoose u taabanayaan in ragan markii xilalka laga xayuubiyo la rabo in durbadiiba loo magacaabo safiirro wadamo kala fadhiya qodobka xiga qodobkan waa qodob aan warbixin ka diyaarinay baraha bulshadana todobaadkii la soo dhaafay waxa uu ka dhaliyay hadalheen aad u weyn waa arrinkii Itoobiya iyo damaceeda ku aadanaa in bad ay ka hesho bariga Afrika damaciyaabe Axmed todobaadkii la soo dhaafay waa uu soo laba kacleeyay wuxuuna markale Sacad u sheegay inuu qaadanayo dakada Seylac. Hadalheenta isbuucan uu kiiskan ka dhaliyay baraha bulshada waxay ahayd mid aad u weyn. Een waxa xusid mudan in madaxweynaha Imaaraadka ninka lagu magacaabo Maxamed bin Zayed uu tagay waddanka Ethiopia. Waxay warbaahintu qarkood sheegayeen in bin Zayed uu halkaas u tagay arrimo kale, balse xogo kale oo la helay ayaa sheegay in arrimaha Maxamed bin Zayed uu halkaas u tagay ay ka mid yihiin arrinta Ethiopia ah in dakada ay ka hesho bariga Afrika. Walow xogo kalena ay sheegayaan in Imaaraadku uu yahay midka Ethiopia gadaal kaga riixaya sidii ay bad uga heli lahayd bariga Afrika. Een waxa uuna hadalkan ku soo aadayaa iyadoo dhawaan Abiy Ahmed uu sheegay inuu xoog ama xeelad mid uu ku qaadan doono dakada ku kala yaala wadamada Djibouti, Eritrea iyo Soomaaliya. Wuxuuna si aad carabka ugu adkeeyay dakada Seylac. Waana kan mar uu hadlay.
Afrika Ust minim tiritiri yellow hayaal agar yamohon hullum potential Ethiopia allat. Population, resource, yetamare saw haylum allat. Nikalat nagar alla sub hidata yametawal.
Waxaan shaki ku jirin in Ethiopia ay haysato fursad weyn si ay uga mid noqoto dawladaha awoodda leh. Waxaan haysanaa dad tiro badan iyo ilo dabiici ah. Sidoo kale, waxaan haysanaa aqoon-yahanno fara badan. Waxaan naga maqan waa marin badeed. Kaas ayaa naga hortaagan inaan Afrika ka helno booskii aan ku lahayn. Hadda, mar haddaan yaqiinsanay inay lama huraan tahay inaan helno bad, ha noqoto bad cas ama badweynta Hindiya, bal aan eegno khiyaaraadka horteena yaala. Ugu horreyn, waxaa horteena taala dekada Seylac. Sida aad ka warqabtaan dekadaas, waxay qayb ka ahayd saldanadii Awtaf ee Ethiopia. Sida aad qirirada ka aragtaan, dhulkeena ay qayb ka ahayd. Khiyaarka labaad waa dekada Djibouti. Waa dekad aan isticmaalno oo aan ka faa'iideysano ilaa iyo maanta. Khiyaarka saddexaad waa dekadaha kale ah Adris, Musawwac, iyo Casab oo dhammaanba ku yaala Eritrea. Annaga hadda ma dhaheenno dekada Casab ama Musawwac ayaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa dekad meeshay doontaa ku taalo.
Seylac Somaliland እንደምታቆት ኢፋት በሚባለው ኪንግደም ግዜ ዘይላ ይሁን ይታያል ታሪኩ አለ ማፖ አለ አሁንም ዘይላ አንዱ ኦፕሽን ጅቡቲ ነው አሁንም እየጠቀመን ያለ ወደብ ነው አዶሊስ
ሃተና ንጉ ደገልን ቆደብከ ሰደሓድ አህና ሚትኩ ኡጉ ደምበየ አህደለንተ አትኩ በደን ከደልየ በራህ ቡልሽደ ተደባትኪ ለሶ ዳፈይ ወሂሰደ ፍልስጢን እን ሲዳይኑ ከወርሄና ሆልገልከ ዱፋንታ ላክሳ ወሃው ገለሽን ይሶደን አሾ kooxaha muqaawmada ayaana wali meesha ka sii wada howlgalada ay ku naafeenayaan cadawga, waana kuwa bacaadka Gaza ku loodinaya awooddii caalamka loo buunbuunin jiray ee Yuhuudda. Sacadihii ugu dambeysay xiisadda Falastiin waxaa hadaleen aad u weyn u dhaliyay in 24 sac gudahood ciidamada Yuhuudda ay duqeyn ku dileen in ka badan 200 oo Falastiiniyiin ah. Waxaana baraha bulshada gaar ahaan barta Twitterka aad loo wareejinayay muuqaalada iyo sawirada, gaar ahaan muuqaaladii laga soo qabanayay marinka Gaza oo duqeymo aad u xoogan ay ku socdaan weli. Waa inaga inta xubintii aan ugu talagalnay inaan ku soo koobno hadalheentii baraha bulshada ay ka sameeyeen dhacdooyinkii ugu waaweynaa toddobaadkii la soo dhaafay.
Waa hagaag markan aynu eegno dhanka iyo Gaza. Cudwaanka Yuhuudda ee Gaza ayaa weli sii socda. Maanta waxay beegsadeen goobo caafimaadeed oo ku yaalla Gaza oo kooxaha difaaca madaniga ayaa sheegay in ciidamada Yuhuudda ay dileen 100 ka mid ah shaqaalahooda gurmadka ee badbaadinayay dadka la duqeyay. Waxaa sidoo kale ciidamada Yuhuudda ay raaf xoogan ka wadaan daanta galbeed halkaas oo ay ku beegsanayaan dadka ka kacdoomaya cudwaanka ay ka wadaan Gaza. Dhanka howlgallada duufaanta Al-Aqsa, muqaawmada ayaa gantaalo hor leh ku garaacay magaalooyinka Yuhuudda, halka sidoo kalena laga hortagay isku dayo ciidamada Yuhuudda ay ku doonayeen in ay ku soo galaan qaybo ka mid ah marinka Gaza, halkaas oo looga burburiyay qaar ka mid ah dabaabaadkooda. Afhayeen u hadlay muqaawmada ayaa sheegay in ay burburiyeen wax u dhow 200 oo dabaabaad ah oo cadawgu ku soo dagaalgalay lagana dilay boqolaal askari. Haddaba maxaad ka taqaanaan maraaxishii ay soo martay Falastiin iyo sidii ay Yuhuuddu ku qabsadeen? Waa warbixin aan baahinay toddobaadkii la soo dhaafay oo aan mar kale dhageystayaasheenna uga soo xulnay kaydka idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus. Waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Suhayb Cabdullaahi.
Filistiin waxay dhacdaa jihada koonfur bari ee Al-Baxrul Mutawasid. Waxay xuduud la leedahay wadamada kale ah Urdun, Masar, Lubnaan iyo Suuriya. Waxay sidoo kale dhacdaa koonfur galbeed dhulka loo yaqaano Shaam, kaas oo xiriir la leh Masar. Waa halbowle ay ku kulmaan thaqaafaad kala duwan, sidoo kalena waa bar ganacsi oo muhiim ah. Dhulkeeduna waa dhul leh taariikh diineed waxaana ugu cansan magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Dhulka Filistiin waxaa maanta ka dhisan nidaamyo kala duwan, waxaana ka mid ah andimadaas kayaanka sahyuuniga ah oo halkaas laga dhisay sanadii 1948 kadib markii qaybo badan oo ka mid ah dhulka Filistiin laga raray dadkii muslimiinta ahaa ee ku dhaqnaa. Sidoo kale, mandiqada Daanta Galbeed oo ah mandiqad dhacda galbeedka ubiga Urdun waxaa ka dhisan xukuumad maqaarsaar ah oo kaliya magac ahaan uga talisa halkaas, waxaana mandiqadan iyo marinka Qasa ay ahaayeen mandiqadaha ku haray gacanta Filistiiniyiinta sanadkii 1948 kadib markii Yuhuuddu xoog ay ku qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah dhulka Filistiin. Daanta Galbeed waxaa ka dhisan xukuumad amnigeeda ay Yuhuuddu mas'uul ka yihiin. Magaalooyinka dhaca Daanta Galbeed waxaa ka mid ah Ramallah oo ah caasimada xukuumadda maqaarsaarka ah ee Maxamuud Cabaas, Qalqiiliya, Nablus, Jiniin, Al-Khaliil, Dulkaram, Baytulaxam iyo Ariixa. Sanadii 1917 Filistiin waxay u gacan gashay gumaystihii Ingiriiska, sanadkii 1920 waxaa dhulka Filistiin soo gaaray dadka Yuhuudda ah. Sanadii 1948 Masar ayaa la wareegtay marinka Qasa, halka Urdunna ay la wareegtay Daanta Galbeed. Sanadii 1949 waxaa dhacay heshiis saddex geesood ah oo dhex maray Yuhuudda, Masar iyo Urdun, kuwaas oo ku heshiiyey in qolo waliba meesha ay haysato ay iyadu ka taliso. Qasa iyo Daanta Galbeed waxay hoy u noqdeen dadkii Filistiiniyiinta ahaa ee ka soo qaxay dhulka Yuhuuddu xoog ay ku qabsadeen sanadii 1967. Qasa iyo Daanta Galbeed waxay hoy u noqdeen dadkii Filistiiniyiinta ahaa ee ka soo qaxay dhulkii Yuhuuddu xoog ay ku qabsadeen sanadii 1967. Dagaal xoogan oo dhex maray Yuhuudda iyo Carabta ayay mandiqadahani ka bixeen gacanta Masar iyo Urdun kadib markii dagaal looga itaal roonaaday, waxaana halkaas la wareegay Yuhuudda oo ku darsaday dhulkii ay xoogga ku haysteen. Waxayna sii qabsadeen dhul dheeraad ah sida saxaraha Sayna iyo buuraleyda Jowlaan. Sanadkii 1987 waxaa bilowday kacdoonkii Filistiiniyiinta, kaas oo dib u soo celiyay qadiyadda Filistiin, waxaana Yuhuudda la gaarsiiyey qasaare xoogan. Sanadkii 1988 kooxda Fatax waxay qaadatay waxa loogu yeero xallu dawlateen oo lagu heshiisiinayo labada dawladood ee dariska ah, kaas oo dhigayay in dadka Filistiiniyiinta ah dib loogu celiyo dhulkii ay ka soo qaxeen 1967, iyadoo la dhisayo dowlad caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Qudus, dhanka kalena ay ka tanaasulaan dhulkii Yuhuuddu ay qabsatay 1948. Sanadkii 1993 waxaa jiray heshiis qarsoodi ah oo dhex maray madaxweynihii Yuhuudda ee xilligaas Isxaaq Rabin iyo Yaasir Carafaat, kaas oo dhigayay in Yuhuuddu ay isaga baxaan magaalada Qasa. Waxayna Yuhuuddu si dhammaystiran ay isaga bixin Qasa bishii 8-aad ee sanadii 2005. Sanadii 2000 waxaa dhulka Filistiin ka qarxay kacdoonka Al-Aqsa oo ay ka qayb galeen dhammaan kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta. Sanadii 2008 waxaa marinka Qasa ka bilowday dagaalo culus oo dhex maray maamulka Maxamuud Cabaas iyo kooxaha muqaawamada Filistiin, waxaana xilligaas magaalada la wareegay kooxaha muqaawamada iyadoo halkaas laga saaray xukuumadda Maxamuud Cabaas. Tan iyo xilligaas magaalada Qasa waxaa saaran go'doon manajiro gurmad ciidan iyo gargaar bini'aadanimo oo geli kara amba ka bixi kara, iyadoo ay sidaa tahay magaaladu waxay martigelisay dagaalo culus oo dhex maray muqaawamada iyo Yuhuudda, waxaana ka mid ahaa dagaalkii dhacay sanadii 2008 ee ay muqaawamadu ugu magac dartay Macrakatul Furqaan, dagaalkii 2012 oo loogu magac daray Xijaaratu Sijiil, duulaankii Al-Casful Ma'kuul ee dhacay sanadii 2014, dagaalkii 2019 ee la magac baxay Sayxatul Fajri, macrakadii Sayful Qudus ee dhacday 2020, dagaalkii Wuxdatu Saaxaad ee dhacay 2020, iyo macrakadii Duufaanta Al-Aqsa ee bilaabatay 7-dii bishii Oktoobar 2023. Wulina socota
waa hagaag. Haddaba sidaas aad maqasheen ayay Yuhuuddu ugu gacan gashay Filistiin. Su'aashu waxay tahay, hadda sidee loo kala haystaa Filistiin? Waa imisa dhulka ay Yuhuuddu haysato? Waa imisa dhulka xorta ee laga abaabulo dagaalka lagula jiro Yuhuudda? Maxaanse ka naqaanaa dhulka Daanta Galbeed la yiraahdo ee sida dadban ugu jira gacanta Yuhuudda ee uu saldhigtay hoggaamiyaha lagu magacaabo Maxamuud Cabaas ee u taliya xukuumadda maqaarsaarka ah? waxaa qodobkan mar kale falanqaynaya wariyaheena Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsantahay Ismaaciil. Filistiin waxay dhacdaa galbeedka qaaradda Aasiya, waxay dhacalka ku heysaa badda loo yaqaan Al-Baxrul Mutawasid oo ay kaga beegan tahay jihada Koonfur Bari. Sidoo kale waxay dhacdaa bariga wabiga Urdun. Dhanka galbeedna waxay dhacdaa barta kala qaybisa qaaradaha Afrika iyo Eeshiya. sidoo kale waxa dalkan qaybta koonfureedka xiga dhulka barakeysan ee loo yaqaan Sham. Masaxada dalka Filistiin waa 26,000 oo kilometir oo square ah. Markii ay burburtay dawladdii Cusmaaniyiinta ay gacanta u gashay Filistiin gumeystihii Ingiriiska, waxa sidii xalayba aad ku dhageysateen warbixintii aan ka diyaarinay maraaxishii ay soo martay Filistiin, dalkan lagu deegaamay Yuhuuda bilowgii qarnigii tagay. Waxayna Yuhuuda mar walba sameynayeen isbalaarin hor leh oo ay ku boobayaan dhulkaas. Maanta Yuhuuda waxay heysataa 20,000 oo kilometir oo ka mid ah dhulkaas aan soo sheegnay in masaaxadiisu ay tahay 26,000 oo kilometir oo square ah. 6,000 ee soo hartay inteeda badanna waa dhulka loo yaqaan Daanta Galbeed. Isaguna ma ahan mid xur ah oo waxa si dadban u maamulay Yuhuuda. Mana ka dhisna hadertaan maamul awood leh haddii ay noqoto mid ciidan iyo haddii ay noqoto mid idaare intaba. Dhulka kaliya ee xurta ah ee ku yaalla Filistiin waa mandaqada Gaza. Waa dhul masaaxadiisa guud lagu qiyaaso 80 kilometir oo dherer ah iyo 50 kilometir oo ballac ah. Waxaa ku nool dad lagu qiyaaso in ka badan 2 milyan oo ruux, kuwaas oo ah kuwa maanta la dagaalamaya maamulka Yuhuuda iyaguna si ba'an loo gumaadayo. Marka laga waramayo Filistiin, waxaad maanka ku heysataa in qariirada Filistiin oo ah 26,000 oo kilometir oo square ah uu ka taliya 3 maamul. Yuhuuda oo xoog ku heysata inta badan dhulkaas oo 20,000 oo kilometir ah, iyo Qaza oo ay maamulaan muqaawamada oo aysan xitaa masaaxadiisa gaarin 50 kilometir, iyo maamulka saddexaad oo ah Daanta Galbeed oo lagu qiyaaso 5,800 oo kilometir, kaas oo markii loo kuurgalo qaab dhismeedkiisa aad ogaanayso inuu yahay dhul ay Yuhuuda haysato. Haddaba warbixintan waxaan ku faaqideynaa dhulka loo yaqaan Daanta Galbeed oo ah mid aanan u tirsanayn dadka xorta ah ee Qaza ku sugan, dhanka Yuhuudana aanan hoostagin. Masaaxada guud ee dhulka Daanta Galbeed waxay gaaraysaa ku dhawaad 5,800 oo kilometir. Heshiiskii Oslo ee taariikhdu markii ay ahayd 1995-tii dhexmaray ra'iisul wasaarihii Yuhuuda xilligaas ninkii loo yaqaanay Isxaaq Rabi iyo hogaamiyihii Filistiin Yaasir Carafaad ayaa dhulkan isagana si dadban loogu gacangeliyey Yuhuuda. Xukuumadda maqaarsaarka ah ee Filistiin ayaa saxiixday in dhulkaas loo qaybiyo 3 qaybood oo kala ah A iyo B iyo C. Maamulka Filistiiniyiinta ayaa isaga ogolaaday inuu ka taliyo mandiqadaha kala ah mandiqada A iyo mandiqada B, halka mandiqada C ay si toos ah u hoostagaysay Yuhuuda oo lagu sheegay in amnigeeda ay halkaas ka difaacayso. Mandiqada A waxa ay ku fadhidaa ku dhawaad 121% masaaxada dhulka Daanta Galbeed. Mandiqadan waxay maamul ahaan iyo amni ahaan intaba hoostagtaa xukuumadda maqaarsaarka ah oo aan wax ciidan iyo awood ay dhulku difaacato midna aanan lahayn, iyadoo xaalku uu sidaa yahay. Isku dhac ayaa soo cusboonaaday sanadii 2000, taas oo sababtay in ciidamada Yuhuuda ay dib ula wareegaan mandiqada A ee loo ogolaaday inay Filistiiniyiinta maamulaan. Ilaa maantana iyaga ayaa ku sugan oo weli kama aysan bixin xilli maamulada Filistiiniyiintu ay ka dhex shaqeynayaan iyadoo ay dhex joogaan ciidamada Yuhuuda. Waxaa soo haray mandiqada loo yaqaan B. Waxay ku fadhidaa ku dhawaad 118% masaaxada Daanta Galbeed. Mandiqadan amni ahaan waxay hoostagtaa Yuhuuda, halka maamul ahaanna ay hoostagtaa xukuumadda maqaarsaarka ah ee Maxmuud Cabbaas. Yacni maamulada iyo xafiisyada iyo sukaanu beledkuba waa Filistiiniyiin, laakiin haddii ay noqoto amnigeeda mid boolis iyo mid amni intaba, waxaa mas-uuliyadeeda leh Yuhuuda oo qof kale oo hubaysan laguma arki kara halkaas. Mandiqadaha A iyo B ee aan ka soo sheekeynay waxaa degan ku dhawaad 900% dadka Filistiiniyiinta ah. Tirada guud ee dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 3 milyan. Magaalooyinka ugu waaweyn ee soo gelaya qaybta A iyo B kuna jira xaaladda aan ka soo sheekeynay waxaa ka mid ah Ramallah, Jenin, Nablus, Al-Qaliil, Ariixa iyo Baytullaxam. Mandiqada saddexaad oo ah C waxay ku fadhidaa 161% masaaxada Daanta Galbeed. Mandiqadan waxaa amni ahaan iyo maamul ahaanba ay hoostagtaa Yuhuuda. Tirada Filistiiniyiinta ee ku nool waxaa lagu qiyaasaa 110%. Xukuumadda maqaarsaarka ah ee Maxmuud Cabbaas wax awood ah ama saameyn ah kuma lahan mandiqadan gebi ahaanba. Si guud Yuhuuda ayaa ka talisa mandiqada Daanta Galbeed inteeda badan, waana kuwa toos u maamula. Waxaana si xawli ah mandiqadan ugu socda deegaameynta dadka Yuhuuda ah, halka xukuumadda maqaarsaarka ee Maxmuud Cabbaas ay kaliya maamul ahaan kaga arrimisa qaar ka mid ah magaalooyinka, kuwaasoo amni ahaan si toosa u hoostaga Yuhuuda. Marka la leeyahay idaara ahaan ayay u maamulaan Filistiiniyiinta, waxay ka dhigan tahay iyagu kaliya waxay mas-uul ka yihiin arrimaha bulshada, sida caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo arrimaha kale ee la midka ah, halka amniga gudaha, midka dibadda iyo arrimaha qataraha ah ay kala tacaamulayaan Yuhuuda, iyagoo Yuhuuda ka gaashaamanaya in halkaas laga helo dad Filistiiniyiin ah oo hubaysan. Sanadkii 2020, dhulka Daanta Galbeed ee Yuhuuda ay xoogga ku heysata wuxuu gaaray 400%. Tirada deegaanada ay Yuhuuda halkaas ka dhisteen waxay gaartay 300 oo deegaan. Waxay ka dhisteen wadooyin dhererkoodu uu gaaraya 980 km. Marka wax lagu dhisto sida hadda uu yahay xalka Daanta Galbeed, waxaa wax micna beel ah noqonaya wixii loogu magacdaray xalka labada dowladood ee deriska ah, maadaama Yuhuuda ay si xoogan isugu ballaarinaysa deegaanadii markii hore ay saxiixeen xukuumadda maqaarsaarka ah iyagoo ka dhigay dhulka go'an oo ay ku hareereysan yihiin saldhigii ciidan iyo wadooyin ay yahuuda dhisteen. Hadda masaxada ay dadka Filistiiniyiinta dhulkooda ka heystaan waxa ay ka yartahay 115. Tirada dadka Yahuuda ee xoog loogu deegaamiyay daanta galbeed sanadii 2016 waxa ay gaartay ku dhawaa 800 oo kun oo qof. Waana sida ay Yahuuda u xayoobsatay dhulka Muslimiinta ee Filistiin. Waxa ay ka dhigtay dhul ay xoog ku qabsatay oo ay dawladdeeda ka yagleeshay. Inta badan dhul ay dusha sare ka maamusho oo ah daanta galbeed oo fadhiya Maxmuud Cabbaas iyo qayb ay gaajo gelisay gantaalana ay ku garaacday oo ah Gaza ee ay Yahuuda awood la'yihiin inay qabsadaan muddo ku dhow 20 sano. Waxaa laga yaabaa in dhegaysta aad isweydiinayso saddexda mandiqad ee laga soo sheekeeyey kuma jirta magaalada Qudus ee bal iyaduna xaggay ku xisaabsan tahay. Heshiiskii Oslo uu garwadeenku ka ahaa madaxweynihii xilligaas ee Mareykanka Bill Clinton wuxuu xilligaas go'aamiyey in magaalada Qudus arrinteeda dib loo dhigo oo lagu xaliyo wada hadal dambe oo aanan xilligaas la furin su'aasha ah yaa xaq u leh Qudus. Sidaas ayaana lagu saxiixay heshiiskii. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu arkay inuu meelmaray magrigii Clinton qalinka ku duugay in Qudus ay tahay caasimadda dowladda Yahuuda, isla markaana soo raray safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada Tel Aviv. Sidaa ayayna Yahuuda iyo Mareykanka wada go'aansadeen. Ugu dambeyn, waxay noqotaba dhulka Filistiin waa mid u baahan gargaar Rabbi iyo gurmadka Muslimiinta si looga xoreeyo cadowga Yahuuda iyo Nasaarada ee dhulkooda boobay, dadkiina gumaaday, cirdigoodiina ku tuntay.
Waa hagaag guntii iyo gabagabadii ayaynu soo gaarnay. Dadka Soomaaliyeed culimadooda, waxgaradkooda, mujaahidiintooda iyo hoggaankooda dhaqanka ayaa si kulul uga falceliyay cudwaanka Yahuuda, iyaga oo garab istaag buuxa u muujiyay walaalahooda, dadka Muslimiinta ahna ugu baaqay inay u duceeyaan. Caawa, waxaan idiin soo gudbinaynaa sidee dumarka Muslimiinta ee ku nool wilaayada Galgaduud ay uga damqadeen walaalahooda Muslimiinta ee reer Falastiin ee ku harsogan cudwaanka Yahuuda. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah oo la hadlay idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus.
Annagoo joogna gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Galhareeri, walaalo Muslimiin waa isku hal jasad. Marka inaan ka xunnahay oo haddaan ka gaarno aan u gurmalahayn ayaan halkan uga cadeyhaynaa. Yahuudna waxaan leenahay insha Allahu Mawlana kuma la doontiin dalkeena barakeysan Qudus lama Yahuuday doono. Insha Allah waxaan u sheegaynaa Yahuuda inay ilmahayna kuwa dhala doona iyo kuwa dhasha iyo kuwa joogaba aan u diyaarinayno meel Alla meeshay ku arkaan inay uga aari doonaan Falastiin insha Allahu Mawlana. Marka waxaan u sheegaynaa walaalahaynana ha safraano diinkooda ha ku safraano. Dadka masaakiinta ah oo ilmaha iyo dumarka oo Yahuuda ay garaaceen waxaan u sheegaynaa insha Allahu Mawlana in awlaadeenu uga aargudi doonaan, ilmaheenu inay uga aargudi doonaan meel Alla meeshan Yahuud ku aragno.
Waxaan walaalaheen reer Falastiin halkaan uga muujinaynaa inaan nahay walaalahood garabkoodana aan taaganahay insha Allah inay dhiiggeen iyo dhiiggooda isku mid yahay, yacni maarta awlaadeena iyo awlaadooda isku mid tahay, nafteena naftoodana isku mid tahay. Yahuuda xaaqidiinteena waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa idin sheegay fulayiin ayaa tihiin, ilmaha iyo dumarka ayaa dhammaynaysaan, raggana kuma aadaan mana wajihi kartaan. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay in waraa jidur ka dagaalamaysaan, yacni muslimiintana aan u barbar dhigi karna ragga, yacni mujaahidiinta ay hortaagan tabartiinana ay ku soo dhamaatay inaad haweenka iyo dumarka iyo yacni maarta caruurta yacni dadka waayeelada aad halaagtaan aad madaaficda ku gurtaan waxaana ku gaarimaysaan insha Allah nasriga Ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa noo ballan qaaday. Annagana waa idin la sugeynaa Ilaahay subxaana wa tacaala waan idaga arsanaynaa meel Allaala meesha joogtaan. Haddii ka Mareykan ayaa idii ilaah, annagana Allah ayaa noo ilaah subxaana wa tacaala. Waxaan leenahay insha Allah waa idaga arsanaynaa meel Allaala meesha aad uga aragnane waxa waaye dagaal baa noo dhexeeyo wax naxariis yacni maarta ay jileexa nooma dhexeeyaan. Annaga Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa naga reebay rasuulkiisa inaan caruurta dilno dumarkana aan dilno, laakiin adiga waad ku farxaa naysan fulinimaan idii geysay ragga ma wajihi kartaan. Saas ayaa idan leenahay Yahuuda xaaqidiinta, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka Muslimiinta meel kasta joogaan inay u gargaaraan walaalahooda reer Falastiin inay garabkooda istaagaan, qaasatan dadka diriska leh anaga Soomaaliyan joognaa geeska Afrika. Haddii Ilaahay subxaana wa tacaala oo xeelad noo sii lahayn ku gaarno walaalahay waa gaari lahayn, waana u hiili lahayn garabkoodana istaagi lahayn. Maanta adika diris leh yacni maarta dhawaaqyada madaxdiidii eh hoostood intaa ka baxdaan u gargaara walaalahay reer Falastiin, maxaa la gabanaysaan? Maxaa adigoo Muslimiin eh Ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynay waxaysan gaalada rajaynayn, Ilaahay isan ka rajaynayn, maxaa la gabanaysaan? Maxaa dhulkiisa ugu dhijinaysaan? Ilaahay subxaana wa tacaala cisiga iyo sharafta diintiisa oo loo dagaalamo ayaa laga helaa.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alxamdu. Halkan waxaan tahniyad uga diraynaa walaalaheena reer Falastiin. Haniyan lakum ayaan idin leenahay walaalaheena reer Falastiin. Shacabka reer Falastiin waxa maanta idin yahay la tacsiyad maahan ee waa tahniyad. Tarafaad ku noolaahaysiin ama shahaadad helaysiin dalkiina iyo diinkiinaba ku fara adeega, dalkiina iyo diinkiinaba ku dhabar adeega, meelna ha uga caranina يهود حاقدين تانا إسكعليا إن شاء الله تبارك وتعالى وحي أوذان ملحن هدي أوذ ليهن رقا يوصوا بمبيحي لهايان أصي الله دقالم لهايان مويان دربية دقاش وضان تقالان وديار ده سواك حيان عرورت إيه هوانك إيه وإيه لده كمدقين لهايان قال أنا وحي أوذ ملحن قال إلهي ملحن أنا وحاوي إلهي لانهي ولا له نهير فلسطين والصبر إن شاء الله قال أن الله صبرتما هديد بيدن سوى قارا أيها ودب أيها قاري ويقحين ويعررين طبان كنا هل مالين حدود جبسة مركاسة عالم كوكا لياعين أذين كانوا قبني من موجسين ودن كينات كو أكاتين ولا له رأي فلسطين دارسكو ديو أذين كا حكتين كاكا ورحدودها فورة ان شعب كمسلمين تا كل نول ان خير فلسطين ديرس كذا اسكت دا حكام تدواقيد دا ورك اي شيء جايان وحبي يدن سامنين علماء السوق هذا الكذا وحبه هذا جسنينه ورمر قراءة كجبيه واليهود وحبه ما هو فلين ان شاء الله تبارك وتعالى ويجب دونا ان نقر الهي مولهي نأه ورقرقاره انه الهي وأرضها أي وحوا يهود شاجنايسه وبيت المقدس وبيت الله الحرام ماشى وحوا يحكم تأكل تلينايسه والمسلمين ككع أو ولا لين هير فلسطين أجرجارة
مارك إن شاء الله تعالى وحوان ولا له إنه ندعينا وحنا نلقر بستأكسن هاي مر والب دعاء الله إن شاء الله يهودنا إذا أقدرنا دانته كنتال قطور الدعاء إلى إذن كيس وحنا رجينا إن إن شاء الله تعالى رجع مجاهدين تا كده قال لما جز كأفريقيا قاران سومالي كده قال لما أنا مدة جابن قصة أفجران إن شاء الله تعالى جهات كقصة عدو جز كأفريقيا مركز ولا له هذا أمل والبو عدو كوه يستو أوجر قاران إن شاء الله تعالى
إن وحن ولقينا أنا أركن أنتي أنا ولاي كقصة عدو قصة إلهي سبحانه وتعالى وحقوق داقي شهادو يومه هذا أوت إلهي سبحانه وتعالى ما هنأذن أو سنلو ذكرن ولا لهن كرفكين أيان هاي تقعنتين مدينا أيان هاي حيث هذا دمر نهاية هذا رجنا هاي أنا قاكنول جزء أفريقيا قارهان مجاهدين الصومالي يدمان تودك مسلمين الصومالي جوجا هذين كي كرفكين جيران حقيقة جركين الصومالي يكونوا هاي لكن قلبي ذين وإن لجرتاء وإن سدعينا إلهنا دعائنا وأقبل دونا إلهي وحوي ديسينا الصابيع الصاصعته إنه إلهي سبحانه وتعالى سانكر جينه إلى فتح وين إلهي نسيدهن مسلمين تنأيكو إلقى بوسطهنان يهود أنت فايلها لقحرو قدس لغو جيجي ذا وحانوهن بليين يا ولا لهين الرأي فلسطين إلهي سبحانه وتعالى هيدن قويو وحاوين حقيقة وحاين كل عاية وحاوي إلهي سبحانه وتعالى يا إدين قدري أود دينا إلهي سبحانه وتعالى حمد يا وانا إذن كفر أحسننا هاي وانا إذن كفر أحسننا هاي وانا إذن يهود ساول حساب تميسين تانجيو دا بربرين إيسان عيدة مدو دا قفالان إيسان دول كان عاد عيد أفكا وقلسان صومالي دادك كنول وحان لينا ما أنت دورك إذن كاقا آدن خير فلسطين وانا إن كاروا
قال هذا عالم كوحان وشيغا يا هل كان بالنت مصيبة دا أي كل عضي يهود بارشود يدا أي كسو أدكتين ويلشي خير فلسطين يهود قارنا لقورع قارنا لقفاشي كي حمايو كينياتيغا وخي يرانا ايدين سو آراي بكاسو انتو دياردو خمو قرابيا سو قاتو جوبوينك مسلمين تو جوغا عرورتي اي هاوينك انتو يودو وحاواو كو دوقيو ميلا غنتالا كو خور خوراي وحان اوغو باقا غبدها مسلماتكا او كو نول سوماليا غبر ولبا اني ويلكيدا دياروسو اي قوراي اي اوسو غادو اي عاق اي اوسو تاشا اي جهادكا اي اوسو ديرتو ان شاء الله تبارك وتعالى سي او نوغا آرو gaalada xaqiiqdinta ee Kenya si uu nooga aaro si uu Kenyatiga uga aaro ee waxa waya oo guriyahooda u soo dudumiyo dabaabadkoodana oo u soo gubo ciidamadoodana oo dhulka ugu soo jiidjiidanta oo faylasha ka xira gabar kasto muslimada ay waxaan kugu baaqayaa inaad soo diyaariso wiilkaaga iyo wadaadkaaga waxba aadan la harin insha Allah guri kasto hal madfac ku tuurtaana insha Allah 10 kiina ayaa u maqan oo dhulka lagu jiiri doona insha Allah baabuurta la idin ku dabaxir doona bi idnillahi albari ilaahay ayaan ka shaayna ilaahay aan idin tala
saarayna فالواشي يعادينا
وهقاك لقستيال برنامج كيني راد راعة اي تضبات كان وانك انتا تاني كلان تيدينا دمبي برنامج كان وكلا انتا ينكو كل مدنو سيداس ايوه والله ناصرنا
ولات واستدركت آخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدركت آخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا